Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-18. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita mau menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami hendak kembali belajar tentang kebenaran firmanmu. Biar kiranya Engkau yang menolong kami sehingga kami dapat mengerti segala rencana, segala kehendak Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudusmu kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama bukalah dengan saya Hakim-Hakim pasal 18. Kita akan membaca lebih dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Estaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Dalam bagian ini kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mika dalam pasal yang ke-17, di mana dia membuat patung sesembahan menurut maunya sendiri, dan ketika ia juga mengangkat ada orang Lewi dijadikan imam dalam rumahnya, maka tentu dia berpikir bahwa ini adalah urusan kepentingannya dia sendiri. Tidak ada urusan dengan orang-orang lain. Tetapi saudara-saudara, seringkali anggapan yang semacam ini juga dimiliki oleh banyak orang zaman kini. Dia berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya itu urusan hanya dia sendiri. Padahal sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Ada efek-efek sosial. Akan ada pengaruh banyak atau sedikit kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang mungkin semula belum kita duga sama sekali. Siapa yang menduga dalam kisah ini bahwa akan ada 5 orang dari Bani Dan, dari suku Dan, yang mewakili suku Dan untuk mengintai negeri, menyelidiki, karena mereka belum memiliki warisan atau milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. 5 orang ini menginap bermalam di rumah Mika. Dan dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Mika diketahui oleh orang-orang Dan ini. Mari kita lihat pembacaan berikutnya, yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ketika mereka dekat rumah Mika, mereka mengenal logat orang muda suku Lewi. Bertanya kepada imam yang diangkat oleh Mika, "Siapa yang bawa kamu kemari? Pekerjaanmu apa? Urusanmu apa di sini ini?" Kemudian ia menceritakan bagaimana Mika menunjuknya untuk menjadi imam dan menggaji menjadi imam untuk ibadah yang ada di rumahnya. Dan apa yang dilakukan saudara oleh orang-orang Dan ini, 5 utusan ini? Mereka meminta supaya tanda petik imam ini menanyakan kepada Allah apakah apa yang akan dilakukan oleh mereka itu berhasil atau tidak. Dengan kata lain, 5 orang dari suku Dan ini sebenarnya tahu yang dilakukan oleh imam itu keliru. Tetapi ia justru memanfaatkan kekeliruan itu untuk kepentingannya sendiri. Karena tidak ada raja di Israel saat itu, tidak ada lagi saudara-saudara orang yang memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Maka setiap orang berbuat menurut apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Dan kita lihat di situ mereka justru memanfaatkan kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh orang muda suku Lewi itu untuk menanyakan sesuatu yang rohani. Dan apa jawabnya? Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Bagaimana orang yang tadi sudah diangkat menjadi imam tidak mengikuti aturan pengangkatan imam sesuai dengan kitab imamat, bisa berkata, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh dipandang baik oleh Tuhan. Imam ini mengatasnamakan Tuhan. Supaya kemudian ada advis yang bisa diikuti, ditaati oleh orang lain. Perjalanan yang kamu tempuh dipandang baik oleh Tuhan. Nah, kita harus waspada karena ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan dan kemudian memberikan advis kepada kita, padahal apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang keliru. Nasihat yang berasal dari tindakan yang keliru. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Mari kita lihat ayat yang ketujuh. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Lais, dikatakan mereka melihat ada sekelompok orang, orang-orang yang ada di sana, yaitu orang yang hidup menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Kata keterangan ini menarik sekali. Itu berarti bahwa kata aman dan tentram menurut siapa? Ada aman dan tentram menurut adat orang Sidon. Itu berarti parameternya bisa berbeda dengan aman dan tentram menurut adat orang lain. Ada orang bahkan yang melakukan dosa dan dia merasa dirinya aman dan tentram menurut adat orang-orang berdosa. Saya melakukan dosa seperti ini, tidak ada apa-apa tuh. Aman tuh, tentram tuh. Itu berarti bahwa definisi aman dan tentram harus dilihat menurut adat mana. Menurut pandangan siapa. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah menyampaikan dalam pengajarannya ketika ia berbicara tentang damai sejahtera. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan memberikan damai sejahtera. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ia memberikan damai sejahtera. Kita lihat dalam ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus juga memberikan keamanan, damai sejahtera, ketentraman. Nah, tentu ini berbeda dengan damai sejahtera menurut adat-adat orang-orang tertentu. Damai sejahtera yang Yesus berikan berbeda sama sekali. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita melihat ada orang sepertinya hidup dalam keadaan aman dan sejahtera, damai dan sejahtera, kita perlu menindaklanjuti untuk melihat menurut ketentuan siapa. Ada orang yang berkata, Pak, kalau saya punya simpanan sekian miliar, maka saya akan merasa aman, damai, dan sejahtera. Itu berarti damai dan sejahtera, ketenangan diukur menurut adat orang-orang kaya mungkin. Sementara yang lain lagi berkata, Pak, saya aman dan tentram kalau di rumah saya itu ada sejumlah obat-obatan yang cukup lengkap. Karena ketika saya misalnya mengalami hal ini dan itu, saya tidak usah pusing-pusing karena semuanya sudah ada di situ. Ada lagi yang menetapkan aman dan tentram kalau dia berdekatan, katakanlah saya aman dan tentram karena saya bekerja di perusahaan ini dan itu. Ia merasa bosnya begitu baik dan ia merasa aman, tentram di situ. Jadi sekali lagi intinya apa? Apa yang dilihat oleh Bani Dan, ada orang-orang yang aman dan tentram menurut adat orang Sidon. Dan dikatakan mereka tidak kekurangan sesuatu apa, malah mereka kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Jadi ini saudara adalah satu kelompok orang-orang yang menurut adat orang Sidon yang hidup secara eksklusif. Tapi mari kita lanjutkan kisah ini ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Estahol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apa yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram. Dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Apa yang dilihat oleh 5 orang itu, terhadap sekelompok orang-orang yang eksklusif tadi aman dan tentram disampaikan. Luar biasa katanya. Negeri yang akan kita rebut ini luar biasa. Ayo kita maju, ayo kita rebut mereka. Mari kita dapati rakyat yang hidup dengan tentram dan negerinya itu yang begitu luas kanan kiri. Allah telah menyerahkan ke dalam tangan kita. Saudara-saudara, mengapa 5 orang ini berkata sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tangan kita? Apakah karena memang Tuhan menghendaki hal itu? Tidak. Mereka memiliki keyakinan Allah telah menyerahkannya ke dalam tangan mereka karena tadi nasihat daripada orang Lewi yang diangkat imam oleh Mika. Itu berarti saudara-saudara, kita tidak boleh sebenarnya melanjutkan keyakinan kepercayaan yang berasal dari orang yang sebenarnya melakukan kekeliruan. Tapi kemudian begitu masuknya, merasuknya dalam kehidupan kita sehingga lalu kemudian kita menjadikan itu sebagai pedoman dari semua tindakan kita. 5 orang ini berkata sesungguhnya, ditambah dengan kata sesungguhnya, itu berarti benar Allah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dia mulai saudara-saudara melihat keterkaitan, dia mulai mengadakan satu korelasi antara tadi nasihat yang berasal daripada imam orang Lewi itu dengan kenyataan yang ada. Imam tadi berkata perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Nah sementara yang dia lihat ada sekelompok orang yang diam dengan tenang dan tentram dan kaya harta yang tinggal direbut saja. Dan nampaknya keduanya ini match. Ini semuanya ini lancar. Tidak ada halangan. Tidak ada sesuatu yang menghadang. Semuanya berjalan lancar. Ada nasihat yang didengar. Lakukanlah karena Tuhan menyertaimu. Lalu ketika hal itu dilakukan dan betul semuanya nampaknya dalam keadaan aman dan lancar. Semuanya berjalan dengan baik. Nah pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang berjalan dengan aman, dengan baik, dengan lancar, itu adalah ketetapan Allah? Apakah itu kehendak Allah? Ini adalah satu pertanyaan yang harus saudara-saudara diselidiki dengan baik. Apakah sesuatu yang berasal dari Allah itu selalu lancar, aman? Jawabannya, belum tentu. Yang mau saya katakan adalah yang dari Allah itu pasti akan berakhir dengan kebaikan. Pasti akan finish well. Tetapi perjalanannya belum tentu semuanya lancar. Bisa ada tantangan, bisa ada pergumulan. Tapi akhirnya tetap akan berakhir dengan kemenangan. Tetapi kelancaran tidak selalu dijamin ketika kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, saya setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak berarti bahwa langit selalu biru. Justru ketika ada awan, ketika ada mendung, kemudian mendung itu menjadi gelap, awan yang gelap, orang berpikir, waduh, mengapa bisa begini awan gelap? Bukankah mengikut Tuhan seharusnya terang, cerah? Mengapa ada awan gelap? Padahal awan gelap adalah proses yang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki dalam alam ini berlaku, berlangsung sebelum hujan turun. Dan sesudah itu akan datang pelangi. Akhirnya memang akan ada pelangi, tetapi diawali dengan awan gelap. Nah, saudara-saudara,
Itu berarti bahwa kesimpulan yang diambil oleh 5 orang utusan Bani Dan ini dengan berkata sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ini adalah klaim mereka sendiri. Walaupun nanti kita dapati bahwa mereka memang berhasil menaklukkan negeri itu, tetapi tidak berarti bahwa ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita lanjutkan saudara dalam ayat yang ke-11 sampai 13. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Estaol, 600 orang dari kaum suku Dan. Diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju, lalu berkemah di Kiriat Yarim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiriat Yarim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Nah, kalau tadi saudara-saudara saya sudah katakan Mika punya sesembahan. Ada imam yang dia angkat. Dan dia berpikir ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal kemudian datang 5 orang utusan daripada Bani Dan. Dan sekarang bahkan datang 600 Bani Dan, 600 orang Dan dari kaum suku Dan datang bergerak ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ayat 14 dan seterusnya. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais kepada saudara-saudaranya sesukunya. Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu insyafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu. Lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke 600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka 5 orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke 600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Saudara-saudara lihat di sini apa yang dilakukan oleh Bani Dan. Mereka datang tiba di rumah Mika dan menjumpai kembali orang Lewi ini. Kemudian diambillah saudara-saudara barang-barang yang dijadikan bagian daripada ritual itu, efod, terafim, patung pahatan, patung tuangan, dan meminta supaya imam ini menjadi imam atas mereka. Perhatikan kalimatnya. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Mana lebih baik? Menjadi bapak dan imam hanya untuk seisi rumah atau menjadi imam untuk suatu kaum, suatu bangsa yang jumlahnya secara kuantitatif lebih banyak? Nah, kalau saudara diperhadapkan kepada pilihan seperti ini, mana lebih baik, hanya memimpin di satu tempat ini atau memimpin di tempat lain yang lebih besar, mana lebih baik? Banyak orang lalu berkata, ya pasti yang lebih baik itu yang lebih besar. Dan itulah saudara yang ada dalam pikiran imam ini. Gembiralah hati imam itu. Ia masuk ke tengah-tengah orang banyak. Dengan kata lain, ia setuju untuk kalau tadinya itu bekerja kepada atau digaji sebagai imam oleh Mika, sekarang dia akan digaji oleh orang satu suku. Berarti apa? Motivasi daripada orang muda Lewi yang jadi imam ini dalam mengambil keputusan bergabung dengan Bani Dan adalah semata-mata materi. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar keputusan saudara dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini? Apa yang memotivasi saudara untuk pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain? Apa motivasi mereka ke saudara kalau apabila saudara tergerak, tanda petik tergerak, untuk pindah dari satu gereja ke gereja yang lain? Apa yang menjadi motivasi saudara yang mungkin yang sedang pacaran, bergerak dari satu hati kepada hati yang lain? sesuatu yang menjadi dorongan, yang mendrive, yang memotivasi saudara ini, itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ya kalau kamu setia yang kecil, aku akan percaya yang lebih besar. Kalau saudara melihat perpindahan kepada hal yang lebih besar itu karena janji dasar kebenaran firman Tuhan itu, dan betul saudara kedapatan setia, benar melakukan yang kecil, lalu dipercaya Tuhan melakukan hal yang besar, itu memang sungguh dari Tuhan. Dan waktunya menurut Pengkhotbah 3 ayat 11, waktu yang indah yang memang diberikan Tuhan pada saudara, boleh saja saudara lakukan. Saya akan mendukungnya. Saya akan ikut mendoakan supaya di tempat yang baru, tempat yang lebih besar, sesuatu yang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya, benar-benar adalah dari Tuhan dan saudara dipakai Tuhan menjadi berkat di situ. Tapi kalau motivasinya adalah semata-mata materi, ya di sana gaji sedikit, di sini gaji lebih besar, pelayanan di sana kecil, di sini lebih besar, akan lebih banyak orang yang mensupport kesejahteraan saya. Hanya itu saja. Padahal prinsip saudara yang firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Padahal saudara lalu hanya memotivasi dalam diri saudara, tambahannya itu, bonusnya itu, materinya itu, maka keputusan saudara salah di hadapan Tuhan. Jadi keputusan orang muda ini, orang Lewi yang menjadi Imam Mika lalu kemudian bergabung dengan suku Dan adalah keputusan yang salah. Karena dia hanya melihat gaji yang lebih besar, materi yang lebih banyak. Kalau saya katakan ini bukan berarti bahwa materi itu tidak perlu, tapi jangan sampai itu yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Ada orang yang memberi nasihat kepada putrinya, nih, lebih baik kamu menikah dengan si A itu saja daripada si B. Kenapa, Mi? Karena si A ekonominya lebih baik. Dia anak orang yang lebih kaya. Dengan begitu nanti kita terjamin. Nah, sudah-sudah, kalau itu yang dijadikan dasar keputusan untuk mengambil menantu, mengambil suami atau istri, maka keputusan itu bisa salah. Tapi kalau keputusannya adalah dibawa kepada Tuhan, berdasarkan pimpinan Roh Tuhan, memang Tuhan menempatkan dia, menjodohkan dia, Tuhan menjodohkan dia dengan orang yang lebih kaya, itu betul memang pilihan Tuhan baginya. Tidak masalah. Kalau saya katakan ini bukan berarti saya anti untuk mendapatkan orang kaya menjadi menantu saya misalnya. Atau dianggap bahwa saya anti dengan orang-orang yang kaya. Bukan. Orang-orang yang kaya yang takut akan Tuhan, itu saudara adalah satu aset yang luar biasa bagi pelayanan. Tapi jangan menjadikan kekayaan sebagai motivasi dasar pengambilan keputusan penting dalam hidup ini. Karena kita bisa kecewa. Ada sudah banyak orang yang mengalami kekecewaan itu. Dasarnya haruslah adalah tuntunan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Nah, mari kita lanjutkan saudara-saudara. Orang muda tadi bergembira karena dia mendapatkan ya posisi yang lebih baik dan itu berarti kesejahteraannya lebih terjamin. Mari kita lihat sekarang ayat 22 sampai 26. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil. Lalu kamu pergi. Apalagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku, mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati. Dan dengan demikian engkau dan seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Dan Mika setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Nah, sudah-sudah lihat di sini. Tindakan orang-orang yang tadi dikatakan ini sudah sesungguhnya ini dari Tuhan. Sesungguhnya ini dari Allah kita. Masa sikapnya seperti itu? Mencuri? Mengambil apa yang bukan miliknya? Tidak mau mengakuinya? Malah ketika dikejar mau diambil marah-marah. Dan kamu jangan macam-macam ya katanya. Nanti akan ada orang yang menyakiti kamu. Loh, ini bagaimana ini? Bisakah ini dikatakan sebagai orang yang tadi berjalan menurut jalan Tuhan? Jelas tidak. Nah, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Ia Allah yang teratur. Ia adalah Allah yang juga mengatur relasi kita dengan orang lain. Bagaimana bisa mengatakan saya beribadah kepada Allah, saya mengikuti apa yang Allah katakan sementara mau menghancurkan kehidupan orang lain? Dan ini, saudara, adalah masih bagian daripada keluarga besar, bukan? Keluarga besar dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan orang lain. Tapi seringkali sudah mengatasnamakan kepercayaan, keyakinan, tapi kemudian bersifat destruktif, menghancurkan, merusak sesuatu yang dibangun. Padahal masih bagian daripada satu bangsa, bagian daripada satu negara. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, semangatnya semangat-semangat yang merusak. Dan ancaman kekerasan padahal itu bukan jalan daripada Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Mika tahu diri. Ia melihat bahwa Bani Dan lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanda orang yang melakukan kehendak Allah? Mau kita katakan Bani Dan ini melakukan kehendak Allah? Jelas tidak. Jelas tidak. Dan itulah sebabnya kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu, kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, dalam daftar 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel, tidak ada suku Dan. Saudara lihat mulai dari ayat 5, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasya 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Tidak ada dari suku Dan. Karena apa? Karena Dan menganggap benar keputusannya. Dia melakukan apa yang dipandang baik menurut dia. Bagaimana orang seperti ini sudah bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga? Dan bahkan dia mengatasnamakan bahwa ini Allah yang menyerahkan ke dalam tangan kita. Ini adalah dari Tuhan. Sesuatu yang merusak dari Tuhan. Sesuatu yang menghancurkan dari Tuhan. Padahal tidak demikian. Nah, oleh sebab itu mari kita lanjutkan pembacaan ini. Ayat 27 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-17, pasal 18. Kita baca ayat 27 sampai 31. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkat sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Nah, saudara-saudara lihat di sini. Bagaimana Dan kemudian menyerbu kepada sekelompok orang yang mengikuti adat orang Sidon tadi. Memukul kala mereka dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Lalu kemudian mereka menduduki negeri itu. Dan apa yang terjadi? Mereka membuat sendiri patung pahat, menempatkan patung pahatan yang telah dibuat Mika. Mereka membuat peribadahan sendiri. Dan semakin jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak di antara kita ketika kita melakukan satu kesalahan, kita tidak segera menyadarinya, kita tidak segera menginsyafinya, kita tidak segera bertobat, malah kita bisa melakukan dosa yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Itulah yang dilakukan oleh Bani Dan. Hari ini kita belajar tentang suku yang dipotong, saudara-saudara. Yang tidak masuk dalam 144.000 orang yang dimeteraikan dalam kitab Wahyu pasal 7. Karena apa? Karena mereka makin bertambah-tambah dosa, membuat alam mereka sendiri, membuat ritual sendiri, membuat segala sesuatunya sendiri. Dan mereka mengatasnamakan Tuhan untuk kekeliruan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu biarlah kita dengan bijaksana Melalui pelajaran ini kita hati-hati dalam hidup ini. Apa yang menjadi dasar keputusan kita setiap keputusan penting dalam hidup ini? Kita harus mendasarkannya pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami datang kepadamu Bapa, kami belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 18 untuk kami lebih bijaksana, yaitu kami taat kepada pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.